8:38, un mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim par cilvēku uzvedību līdz ar COVID-19 izplatību, ieradumu maiņu, atbildību un bezatbildību. Vakar slimnīcas ziņoja par bezatbildīgiem apmeklētājiem, kas neievēro piesardzību jaunā koronavīrusa dēļ un pat apzināti melo ārstiem. Piemēram, bērnu slimnīca ziņoja, ka saskārusies ar vairākiem gadījumiem, kad vecāki mediķiem slēpuši faktu, ka aizdīto 14 dienu laikā bijuši ārpus Latvijas. Savukārt Rīgas Austrum slimnīcas ziņoja par pacientiem, kuri savukārt melojuši, ka bijuši ārzemēs vai kontaktā ar slimniekiem, lai tikai tiktu pie bezmaksas analīzes vīrusa noteikšanai. Lai runātu par cilvēku uzvedību, šobrīd esam sazinājušies ar sociālo antropoloģi Latvijas Universitātes asociēto profesori Aivitu Putniņu. Labrīt!
Labrīt!
Kādas cilvēku šķautnes mums tagad atklāja šī krīzes situācija?
Es domāju, ka ir gana skaidrs, ka tā vīrusa izplatība nav tikai tāda molekulāra, bioloģiska, medicīniska parādība, bet tas vīruss ir arī sociāla parādība. Un cilvēku rīcība šajā krīzes laikā ir ārkārtīgi būtiski ietekmējusi šī vīrusa izplatību. Un antropologiem savā ziņā tas ir nu, tāds interesants periods, kur mēs varam vērot sabiedrību un arī tādas nu, tīri praktiskās vērtības un prioritātes, kādas mums ir.
Un ko jūs interesantu jau esat pamanījusi?
Nu, interesanti bija tas, ka pašā sākumā, kad tika izsludināta šī situācija, ka šī ziņa neaizgāja vienlīdz ātri līdz citu valodu vidē Latvijā. Un to es arī novēroju savā mikrorajonā Rīgā, kurā dzīvo lielākoties krievvalodīgi cilvēki. Tur šī te veikalu izpirkšana vai došanās uz veikalu un paradumu maiņa notika gan lēni. Arī, tiksim, bērnu dārzi vēl no rīta piekdien, ja latviešu bērnu dārzā bija ļoti nu, maz to apmeklētāji, tad tā rosība krievvalodīgos bērnu dārzos joprojām bija nu, tāda gan augsta, tā kā parasti. Un es ar manīju, ka vecāka gadgājuma sievietes pieķīšiem jau sestdien pulcējās lielā pulkā pa 20 un mēģina apspriest šīs lietas. Bet tas arī skaidrs, jo Latvijā mums trūkst nu, tāda apzinošanas mehānismu tieši krievvalodīgā vidē dzīvojošiem. Un tā bija tāda interesanta nu, lieta, ka tā informatīvā telpa šoreiz ietekmē arī cilvēku spējas rīkoties. Otra lieta, kas man liekas ir ārkārtīgi interesanta, ir tas, ka, lai arī mums satversmes preambulā rakstīts, ka mēs esam kristīga valsts un latviešu dzīves ziņā balstīta valsts, tad šajā krīzes laikā cieta galvenokārt reliģiskā dzīve un lielveikali mums joprojām ir vaļā. Un cilvēki lielveikalos nu, ne tikai pārtikas preču, bet vispār var pulcēties. Un tas ir skaidrs, ka nu, šo te tirdzniecības noturēšana un darba vietas, bet tas parāda arī nu, zināmas sabiedrības prioritātes. Tāpat tās ar tikko pārrunātais jautājums par individuālo atbildību un interesēm un tādu sociālo atbildību mēs domājam ar par citiem cilvēkiem. Un tad mēs redzam, ka Latvijā ir ārkārtīgi dažādi šie cilvēki. Un pat labāk šī te krīzes novēršana nu, lielākoties nu, izceļ varbūt tādu balto apkaklīšu nu, cilvēku, kuri var strādāt attālināti, kuri var mājās skatīties dažādas operas no labākajiem operu namiem, kur tagad pārraida un teātri izrādes. Un tad ir cilvēki, kas ir nu, manuālie strādnieki, tie, kuri strādā lielveikalos. Un šie cilvēki ir pakļauti lielākam riskam. Mums ir salīdzinoši maz debašu par to, kas tad notiek ar bērniem, nu, piemēram, kādā mazā lauka internāta skolā, kur ir pildījusi nu, ne tikai apmācību, bet arī nu, tādu sociālo funkciju, pasargājot bērnus no nu, iespējamas vecāku nolaidības un vardarbības mājās, un kas notiek ar šo sabiedrības daļu. kuri tad ir varbūt pakļauti pat lielākam riskam. Un domāt par šiem te arī valstiski pieņemtajiem dažādiem soļiem arī no šo te mazāk aizsargāto grupu viedokļa, jo no ārzemju dati rāda, kā pieauga gan vardarbības riski mājās, un šī, varbūt tā negatīvā puse, ir mazāk apspriesta.
Jā, un paturot visu šo prātā, tad cik lielā mērā mūsu sabiedrība vispār ir gatava šāda veida krīzē?
Nu, man liekas, ka tā, tas viens no tiem paradoksiem ir, ka nu, nav mums tādas vienotas sabiedrības, un tas droši vien ir tas nu, viens no acīm redzamākajiem nu, tādiem novērojumiem, ko mēs varam redzēt, ka cilvēki Latvijā ir ārkārtīgi dažādi un ar ļoti dažādām interesēm, un konstruējot šo sabiedrību, mēs to veidojam pēc tāda nu, vidusslāņa pilsētnieka interesēm, un ārkārtīgi svarīgi saprast, ka mēs visi neesam vienādi, un ka ir cilvēki, ko grupas, un cilvēki, kuriem ir nepieciešams varbūt lielāks atbalsts, un daudz cilvēku arī ar to ir sapratuši, ar to nodarbojās, sniedz atbalstu, interesējās par to, kā ar kaimiņiem, pasniedz informāciju un sāk veidoties no arī tādi kolektīvi paradumi mums, jo nu, viena lieta ir, ka valdība mums saka, ko nedrīkst darīt, bet tas arī tāpat tās kā bērniem, ja viņiem pasaka, ka nedrīkst kaut ko darīt, tas neatrisina situāciju, un vai mums veidosies nu, tādi kolektīvi rīcības modeļi, nu, ko tad mēs darām šajā ārkārtas situācijā, un tad tas ir vairāk palīdzoši nekā noteikumi, ko mēs nedrīkstam darīt.
Bet vai ir cerība, ka no šīs krīzes mūsu sabiedrība iznāks ārā labāka, kā uzskata mūsu veselības ministre?
Nu, ir droši vien, ka cerība ir, un tā, varbūt tā situācija arī ļauj kaut kādā veidā paskatīties uz mūsu līdzinējo dzīvi citā perspektīvā. Bet nu, atkal ir svarīgi saprast, ka tā perspektīva, kas mums katram ir, nav vienīgā, un tad, ka mūsu sabiedrība ir ārkārtīgi daudzveidīga ar ļoti dažādām vajadzībām un arī iespējām. Un paradoksāli ir, ka šīta krīze un koronavīrusu ienešana Latvijā, nu, to izdarīja vidusslānis, proti cilvēki, kur varēja atļauties ceļot. Bet Latvijā ir pietiekami daudz cilvēku, kur to ne agrāk ir varējuši darīt, ne tagad. Un ir jāskatās, lai šī grupa neciestu. Un ja mēs tiksim pāri nu, šai te sabiedrības nevienlīdzības apzināšanai, nu, tad, man liekas, mēs kļūsim labāk sabiedrība.
Jā, šo slimību ienesa vidusslānis, kas var atļauties ceļot, bet visapdraudēkākā sabiedrības daļa ir gados vecie cilvēki, kuri daudz retāk var atļauties ceļot.
Nu, un arī tie cilvēki, kuri nu, tagad atrodas, tiksim, veikalos un strādā pa pārdevējiem, kur, nu, kas tagad, nu, veikali ir vienīgā tad publiskā izklaides vieta, kas Latvijā vēl ir palikusi atvērta, un arī tur, nu, tie cilvēki, kuriem, nu, veikalu pārdevēji nav tā turīgākā sabiedrības daļa, un droši vien, ka ir vēl dažādu darbu strādnieki, kuri tagad arī cietīs no tā, kā ekonomikas apgrieziens samazinās, kurus atlaidīs no darba, un drošāk noteikti ir publiskā sektorā strādājošiem tiem cilvēkiem, kur joprojām var strādāt mājās attālināt no datora un zināmā mērā pasargāt arī sevi. Un tā labākā sabiedrība nāks nu, droši vien tajā brīdī, kad mēs nu, apjautīsim, ka mēs esam atbildīgi par visiem, nu, ka tā atbildība nav tikai es palieku mājās un sēžu pie sava datora, nestaigājot riņķī, bet ka tas ir nu, viena sola tālāk, es sāku domāt arī par citiem un mēģinu arī iztēloties citu cilvēku dzīves un iespējas.